Бишкектен сүйлөйбүз. Ободо Азаттык радиосу. Арбаңыз, бүгүн 4-сентябрь, аптанын 1-чи күнү. Таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Жогорку кеңештин депутаты, саясатчы Адахан Мадымаровдун мамлекеттик чыккынчылыкка айыпталып камакка алынышы коомчулукта түрдүү пикирлерди жаратты.
Бул саясий куугунтуктун ачык көрүнүшү. 2-3 максат бар. Биринчиси эл талашуусу.
Орусиянын армиясы Украинанын Одесса облусун шахет трондору менен кайрадан жапырт аткылады.
Безумовно, мы защитим.
Албетте, биз Украинаны коргоп, жерибизди бошотуп алабыз. Бирок ал Украинада башка эрежелер болорун ар бирибиз сезип жатсак керек.
Президенттик администрациянын мурдагы башчысы Медет Садыркуловко 2007 жылы кесилген кулак жана манжа жиберүүгө катышкан Ырысбек Кулманбетов тил кат менен бошотулганы белгилүү болду.
Бомуштун кулагын көмөгүн кесип туруп анан Садыркуловко салып жибергенден кийин бул чоң саясий окуя болгон да.
Алгачкы жарым саатта мына ушул жана башка темалардын тегерегинде баяндарды сунуш кылабыз. Кийинки жарым саатта болсо куугунтук курмандыктары подкастында 1991 жылы Кыргызстан эгемендүүлүгүн жарыялар алдында сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон 137 кишинин сөөгү арууланып кайра жерге берилгенин эскеребиз. Биз менен болуп туруңуз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов болом. Адегенде кесиптешим Элиза Кененбаева дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарларды кыскача айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаровдун иши адилет каралышын мыйзам жегинде талап кылышаарын 3-сентябрда Азаттыкка аталган партиянын жогорку кеңештеги депутаты Эмиль Токтошев билдирди. Ал дүйшөмбү күнү фракция бул маселе боюнча жыйынга чогулуп, расмий билдирүү жасай турганын, ага юристтер дагы катышаарын, Мадумаровдун камалышына каршы акциялар пландалбаганын айтты.
Ушул фракциянын депутаттары бүгүн эртең чогулуп билдирүү жасайбыз. Биз мыйзам чегинде адилет гана чечилсин деп биз калилде айтабыз. Акыйкаттык адилет болсун деп эле.
Токтошов жалпы дүйнө анын ичинде Кыргызстан сырткы душмандар азоосун көрсөтүп турган кооптуу абалда биримдикте жана ынтымакта болушу керектигин сын айткандардын баардыгын камай берүүдөн оңолуп кетпей турганыбызды кошумчалады. Буга чейин бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаты Исхак Масалиев Мадумаровдун камакка алынышын саясий куугунтуктун ачык көрүнүшү деп баалай турганын билдирген. Мадумаров 2-сентябрда кармалган. Ушул эле күнү кечинде 1-май райондук сотунун чечими менен ал 24-октябрга чейин УКМКнын тергөө абагына камакка алынган. Ички иштер министрлиги Мадумаровго мамлекеттик чыккынчылык боюнча айып коюлганын маалымдаган. Башкы прокуратура Мадумаровду 2009 жылы Кыргыз тажик чек арасы боюнча протоколго кол койгону үчүн жоопко тартууга уруксатты парламенттен быйыл 22-июнда алган. Мадумаров чек ара протоколу боюнча коюлуп жаткан айыпты жомок деп атоодо, ал Коопсуздук кеңешинин катчысы кызматын 2008 жылдын октябрынан 2009 жылдын октябрына чейин аркалаган. Бийлик Кыргызстанда саясий куугунтук жок экенин айтып келет. Армениянын өкмөт башчысы Никол Пашинян өлкөнүн коопсуз кепилдиги катары бир гана Орусияга ишенүү саясаты стратегиялык ката болгонун билдирди. Италиялык La Repubblica басылмасында 3-сентябрда жарык көргөн маегинде Пашинян Москваны Армениянын коопсуздугун коңшу Азербайджандын агрессиясынан коргой албаганы үчүн айыптады. Пашинян Орусиянын Арменияда аскердик базасы жана эки өлкө ортосунда коргонуу жаатында келишимдери болгонуна карабастан өз өлкөсүн Орусиячыл деп эсептебестигин кошумчалады. Армян премьер-министри белгилегендей, өлкөсүнүн коопсуздук архитектурасы анын ичинде курал жабдык, ок дары сатып алуу жагы дээрлик 100% Орусияга байланыштуу болчу. Азыр Орусия өзү курал жабдыкка муктаж болуп турганын көрүп турабыз. Орусия кааласа дагы Армениянын коопсуздук жаатындагы талаптарын камсыздай албайт деген Пашинян, коопсуздук жаатында бир эле өнөктөшкө көз каранды болуу стратегиялык ката болгонун айтты. Армения менен Азербайджан 10 жылдардан бери Тоолу Карабактын айынан жаңжалдашып келет. 2020 жылдагы 6 аптага созулган согушта Армения 4000 ал эми Азербайджан 3000 жаранын жоготкон. Москванын арачылыгы менен жетишилген келишимге ылайык аймакка Орусиянын тынчтык орнотуучу контингенти жайгаштырылган. Пашинян орус бейпилдик күчтөрүн өз милдеттенмелерин аткарбай жатканы үчүн буга чейин бир нече ирет айыптаган. Армения менен Орусия жамааттык коопсуздук келишим уюмуна жана Евразия экономикалык биримдигине мүчө. Израилде 3 сентябрга караган түнү Эритриянын жарандары катышкан башаламандыкта 160 адам жабыркагынын, алардын 50 жакыны тартип орнотууга аракет кылган полиция кызматкерлери экенин Иерусалим Пост басылмасы жазды. 2 сентябрда бир катар өлкөлөрдө Эритрия маданияттын фестивалы уюштурулган. Бул күнү Тель-Авив шаарында саясий башпаник сураган эритриялык качкындар топтолуп, өз өлкөсүнүн бийлигинин саясатына каршылыгын билдирип чыгышкан. Эритриянын Израилдеги элчилигинин алдына барганда алар өлкө бийлигин колдогон мекендештери менен чырдашып, башаламандык тутанган. Урушкан тараптар бирине бири таш ыргытып, тегеректеги имараттардын айнектерин талкалап, таштанды салынган чилектерди өрттөшкөн. Полицияларга каршы союл жана кулак тундуруучу граната колдонду. 39 адам камак алынды. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху коопсуздук кызматтары менен чукул жыйын өткөрүп, башаламандык уюштургандарга катуу чара көрүлөрүн, алар өлкөдөн чыгарылаарын айтты. Африканын чыгышында жайгашкан, калкы 4 миллиондун тегерегиндеги Эритриянын калкынын 70% жакырчылыкта жашайт. Бишкектеги Ош базары, чыгыш жана батыш автобекеттери шаардын сыртына жылдырылат. Бул тууралуу кала мэри Эмилбек Абдыкадыров 2 сентябрда коомдук транспорт үчүн бөлүнгөн жол тилкелерин текшерүү учурунда билдирди. Анын айтымында бул маселелер кийинки жылдын жаз айларына барып чечилет. Абдыкадыров бул маселе базардын жетекчилери менен сүйлөшүлгөнүн, маселе президент Садыр Жапаровдун көзөмөлүндө экенин билдирди. Бишкектеги Ош базары буга чейин 3-4 жолу өрттөнгөн, андан жабыркагандар базарды көчүрүү максатында муну атайын жасашты деген божомолдорун айтышкан. Ички иштер министрлиги ошол кезде Ош базарындагы өрткө байланыштуу бир нече версия каралып жатканын, анын ичинде атайлап өрттөө да бар экенин маалымдаган. Орусиялык жана белорустук спортчулар Кытайда 23 сентябрда башталчу Азия оюндарына катыштырылбайт. Бул тууралуу Эл аралык олимпиада комитети 3 сентябрда билдирип, себебин техникалык мүчөлүштүктөр менен түшүндүрдү. Буга чейин Азиянын олимпиада кеңеши эки өлкөнүн 500 спортчусуна нейтралдуу желек алдында мелдештерге катышууга уруксат берген. Жайкы Азия оюндары быйыл Кытайдын Ханчжоу шаарында өтөт. Ага 45 мамлекеттен 12 миңден көп спортчу катышат. Орусия менен Беларусьтун спортчулары Москва Украинага согуш ачканына байланыштуу дээрлик бардык мелдештерге катыша албай калышты. 2023 жылдын март айында Эл аралык олимпиада комитети согушту колдогон билдирүүлөрдү жасабаган, армияга байланышы жок орусиялык атлеттерди нейтралдуу желек алдында мелдештерге катышууга уруксат берүүнү сунуштаган. Бул демилге Украинанын жана бир катар башка мамлекеттердин кескин сынына кабылган. 30 көп мамлекет орусиялыктардын эл аралык мелдештерге катышуусуна каршылыгын билдиришкен.
Рахмат, Элиза Кененбаева тааныштырган бул жана башка кабарлар Азаттык чекит.org сайтында кененирээк бар. Азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. Кыргыз гидромет борборунун кабарлашынча, бүгүн 4 сентябрда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жайт, Чүй, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу болот. Абанын температурасы Чүй облусунда 17-22, Талас чергесинде 16-21, Баткен, Ош, Жалал Абад тумандарында 21-26, Ысык Көл өрөөнүндө 18-23, Нарын аймагында 17-22. Бийиктөө райондордо 4-9 градус болот. Бишкекте маал-маал менен жаан жайт, абанын температурасы 20-22 градусту түзөт. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Жогорку кеңештин депутаты, саясатчы Адахан Мадумаровдун мамлекеттик чыккынчылыкка айыпталып камакка алынышы коомчулукта түрдүү пикирлерди жаратты. Анын тарапташтары муну бийликтин куугунтугу деп аташса, Мадумаровду чек ара протоколуна кол койгону үчүн жазасын алсын дегендер да жок эмес. Толугураак барчубуз Замира Кожобаеванын баянында кеп болот.
Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери, Жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаров мамлекеттик чыккынчылыкка айыпталып камалышын анын партиялаштары, тарапкерлери саясий куугунтук деп баалап жатышат. Алар парламент быйыл эс алууга тарар алдында бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидеринен кол тийип эсикти алып, кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берген берене башка беренеге алмашып калганына нааразы болуп жатышат. Депутат буга чейин айыпталып жаткан Кылмыш жаза кодексинин 338 беренеси бийликтен аша чабуу эмес 323 берене мамлекеттик чыккынчылыкка алмашканы 2 сентябрда ал кармалгандан кийин белгилүү болгон. Мадумаровдун фракциялашы депутат Исхак Масалиев анын камакка алынышын саясий куугунтук деп эсептейт.
Бул саясий куугунтуктун ачык эле көрүнүшү. 2-3 максат бар. Биринчи, эл талаш кечеге Оштогу болгон окуядан кийин өтө бизди тойлоп атабыз, тойлоп атабыз, тойлордо барган сайын жамандык атат. Жомоктор, божомолдор көп болуп атат, эл талаш бул кишини ким катуу сүйлөшсө баарын камашка ошого саясатка өтүп кетишти. 2 жылдын ичинде балдар өзүнүн күчүнө өтө ишенип алды, көздөр ачык болуп,
деди Исхак Масалиев Азаттыкка берген комментарийинде. Бүтүн Кыргызстан фракциясы лидеринин камалышына байланыштуу 4-сентябрда билдирүү жасайт. Бул тууралуу депутат Эмил Токтошев Азаттыкка билдирди.
Жалпы эле дүйнө өзү азыр өтө кооптап алып турат. Анын ичинде Кыргызстандагы мына сырткы душмандар азусун көргөзүп атат. Биз бириндикиге эле ынтымак болуш керек. Биз сын айтканда эле баарын камай берсек, биз анан оңолуп кетпейбиз. Биз ынтымакта гана өлкөнү алдыга жылдар алабыз. Фракциянын депутаттары бүгүн эртең чогулуп билдирүү жасайбыз. Биз мыйзам чегинде адилет гана чечилсин деп биз кайрылды айтабыз. Акыйкаттык адилет болсун деп эле.
Адахан Матумаров акыркы чакырылышта жогорку кеңешке эң көп добуш менен шайланып келген депутаттардын бири. Ал парламентке келгенден бери бийликтин чечимдерин сындап, өкмөт башчылары катышкан отурумдарда аларга катуу каярша айткан учурлары болгон. Кемпироват иши, кыргыз өзбек чек арасын тактоодо дагы кыргыз бийлигинин позициясына нааразылыгын ачык айткан. Мындан улам жогорку кеңештин жыйынында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев менен кайым айтышып, президент Садыр Жапаров маалымат каражаттарына берген маектеринде Мадумаровдун ысымын бир нече ирет айтып сындаган жайы бар. Президент Садыр Жапаров былтыр жыл башында Вечерний Бишкек басылмасына курган маегинде 2009-жылы Баткендеги 4-көчө тилкеси боюнча кол коюлган протоколду чыккынчылык деп атаган. 2022-жылы ноябрда парламенттин отурумуна катышкан кезде Садыр Жапаров Адахан Мадумаровдун өзүн айыптаган.
Урматтуу депутаттар, урматтуу депутат Мадумаров, министр юстициянын адресине катуу айтып кеттиңиз, сабатсыз экенсиң анан тиги бу деп. Бул министр сизден сабаттуулугу жагынан эч кем калбайт, ашса ашып кетет. 30 жылдан бери ала албай ушул залда канча кыйкырыктар, кызыл чеке мушташ болуп келген кумтөрдү алууда ополтоодой салым кошкон. Мурда сабаттуулар берип жиберген жерлерди биз бүгүн сабатсыздар кайтарып алып келип атабыз. Мына сиз берип жиберген 4-көчө боюнча протоколго кол коюп жиберген, аны айтып атпайсызбы? Мыйзамсыз, туалетке барып коюш керек деп. А бирок тиги тарап барбайт экен аны менен. Мына деп эле көрсөтүп туруп алат экен. Бир нече жолу көрсөттү. Өткөндө Астанадан дагы 3 тараптуу жолугушууда да көрсөттү. Мына монтип кол коюп берип коюп эле аткара бербейт деп. Андан бери мына 2 жолу сүйлөшүп келдик Камчыбек Кыдыршаевич кечээ жакында. Биз кайра кайтарып аны нейтральный статус КВО бердирип атабыз. Ошого макул кылдык. Сеники да эмес, меники да эмес болсун, андай болсо деп туруп. Эгерде мындан кийин эле дагы айынып кетпесе эле,
деген Садыр Жапаров. Адахан Мадумаров коопсуздук кеңешинин катчысы кызматын 2008-2009 жылы туура бир жыл аркалаган. Ошол кызматта турган 2009 жылы Ош Баткен Исфана жолун оңдоого жана көпүрө куруу үчүн 275 метр узундуктагы 5 гектар жерди тажик тараптан 49 жылдык мөөнөткө ижарага алуу боюнча протоколго кол койгон. Депутат бул документ юридикалык күчкө ээ эмес экенин айтып келет. Ал сөз болгон протоколго байланыштуу былтыр 14-январдан тарта күбө катары сурала баштаган. Саясатчы 2-сентябрда өзүн сотко алып баратышкан учурда өзүнүн кармалышы Баткендеги чек арага байланыштуу экенин журналисттерге билдирип, баягы эле жомок деген кыска комментарий берди. Саясат таануучу мамлекеттик башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Ахматалиев фейсбуктагы баракчасында 275 метр жерди узак мөөнөткө ижарага алуу менен коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы чоң саясий ката кетирди деп жазды.
Маселе ушунда да. Эл аралык мамиле үчүн сен өз мамлекетиңде кол коюлган документти магадамектен өрттөп жибер. Бирок биз ал документти тааныйбыз, ага баш ийебиз, аны колдоого алабыз деген учурлар тарыхта көп эле кездешет. Эл аралык мамилелердин өзгөчөлүгү ушунда да. Эң жүйөлүүсү ал 275 метр жерди Кыргызстан арендага алат деп кол койгон мамлекеттик кызматкер облустун губернатору же райондун акими эмес, президент өзү дайындаган конституциялык негизги органдардын бири коопсуздук кеңештин катчысы болуп атпайбы,
деп жазган Алмазбек Ахматалиев. Мадумаровду милициянын атайын дарыттагы отрядынын кызматкерлери 2-сентябрда кармап кетип, ички иштер министрлигинин тергөө кызматына жеткирген. Ушул эле күнү түндө Бишкектин 1-чи майрандык сотунун чечими менен Мадумаров 24-октябрга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камакка алынды. Ички иштер министрлиги саясатчыга кылмыш жаза кодексинин 323 беренеси мамлекеттик чыккынчылык боюнча айып коюлганы тууралуу маалыматты таратты. 58 жаштагы белгилүү саясатчы Адахан Мадумаров парламенттеги оппозициялык көз караштагы Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери. 1995 жылдан бери Жогорку Кеңештин 5 жолку чакырылышына депутат болду. Мадумаров 3 жолку президенттик шайлоого катышып, алдыңкы 3 элтикке кирген. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
президенттик администрациянын мурдагы башчысы Медет Садыркуловко 2007 жылы белек кылып кесилген кулак жана манжа жиберүүгө катышкан ошол кездеги милиция кызматкери Ырысбек Кулманбетов Кыргызстанга кайтып келип, тил кат менен бошотулганы белгилүү болду. Кулманбетов 13 жылдан бери издөөдө жүргөн. Өлкөнүн укук коргоо органдары Кулманбетов жөнүндө расмий маалымат бере элек. Теманы кесиптешим Токтосун Шамбетов улантат.
Медет Садыркуловко сырдуу белек жөнөтүүгө катышкан деген шек менен 13 жылдан бери издөөдө жүргөн Ырысбек Кулманбетовдун өлкөгө кайтып келип, камактан бошотулганын бир нече басылма күч органдарындагы булактарына таянып 28 августта жазып чыгышкан. Бир күндөн кийин Бишкектин 1 май райондук соту Ырысбек Кулманбетов 17 августта тил кат менен бошотулганын ырастады. Мекеменин баспасөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, Ички иштер министрлигинин тергөөчүсүнүн Кулманбетовду камакка алуу өтүнүчү канааттандырылган эмес. Тактап айтканда, 2010 жылы 4 октябрдагы 1 май райондук сотунун сыртынан камакка алуу чечими өзгөртүлүп, эч жака кетпөө тил каты менен бошотулган. Райондук сот Ырысбек Кулманбетовго кылмыш жана процессуалдык кодексинин 114 беренесинен 5 бөлүмү колдонулганын түшүндүрдү. Анда мөөнөт өтүп кеткен кылмыштарды жасоого айыпталган адамдарга карата камакка алуу колдонулбайт деп турат. Кулманбетов 2007 жылдагы кылмышка айыпталып жатат. Ички иштер министрлигинин баспасөз кызматы Ырысбек Кулманбетов жөнүндө маалыматты тактап берерин билдирди. Ал эми башкы прокуратура издөөгө алынган жаран аэропорттон кармалып, сот аркылуу бөгөт чарасы аныкталды деген кыскача гана маалымат берди. Жергиликтүү сайттардын күч органдарындагы булактарынын маалыматында Ырысбек Кулманбетов Интерпол аркылуу Швецияда кармалып, Бишкекке алып келинген. Айрым кабарларда ал өзү колго түшкөнү айтылууда. Азырынча мурдагы милиция кызматкери чуулгандуу кулак манжа ишинде ат аталган Ырысбек Кулманбетовдун кылмыш ишин тергөө жанданабы же жокпу белгисиз. Маркум Медет Садыркуловдун жубайы Айнагүл Садыркулова издөөдө жүргөн шектүүнүн кайтып келиши боюнча адвокаттары менен кеңешип, сотко кайрыларын азаттыкка билдирди.
Мен адвокаттарым менен сүйлөшөм. Сапарбековго байланыштуу дагы узарып кетти. Ага аз жаза берип коюшту.
Эми 2007 жылдарга кайтып барып, кеп болуп жаткан Ырысбек Кулманбетовдун Садыркуловко жөнөтүлгөн сырдуу белек ишине тиешесин айтып берели. 2010 жылдан кийин Садыркуловдун өлүмүнө байланыштуу кылмыш ишиндеги тергөөнүн маалыматында 2007 жылдары Ырысбек Кулманбетов Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысынын орун басары болуп иштеп туруп, бир нече адам менен бирге үй жайы жок өлгөн кишинин кулактарынын жана үч манжасын кесип, ошол кездеги президенттик администрациянын башчысына жаңы жылдык белек катары жөнөтүшкөн. 2008 жылы милициянын уюшкан кылмыштуу топ менен күрөшүү башкармалыгынын башчысы болуп турган Мелис Турганбаев ал сырдуу белектин артында Жаныш Бакиев болгонун кийин айтып чыккан. Турганбаев буга чейин азаттыкка урган маегинде бул кылмыштын бети ошондой эле ачылганын, бирок бийлик жашырып койгонун айткан болчу.
1-январда мага звонить этип калды администрация президенттен ушундай. Анан келип калбайсың деди. Анан бардым, барсам айтты, ушул мындай нерсе болуптур деген. Мен эми баягы биз негизи мындай жаман нерсе деп эле ачык эле сүйлөштүк. Ошол бир куйругун басып койгон экенсиз. Бул серьёзный адамдар болуш керек. Ошонун негизинде могу жиберип атат сизге. Туруп акырындан анан ачтык. Акырындан ошо президенттин тегерегиндегилер, кишилердин, адамдардын кулактары көрүнүп калды да. Аягында токтоткула деп эле калды, ишти бөлөкчөйгө алып кетебиз деп калышты. Бизден МВДдан ишти алып кетип калышты. Ошо ойдон бүт.
Турганбаев бул Садыркуловко биринчи эскертүү болчу дейт. Көп өтпөй Турганбаев дагы кызматтан кеткен. 2010 жылы апрель окуясынан кийин Садыркуловдун өлүмү, ага байланышкан окуялар кайра иликтене баштаган. Ал кылмыш иштеринде Ырысбек Кулманбетов маркумдун сөөгүн мазактоо, кызмат абалынан кыянаттыгы менен пайдалануу беренесине шектелип, ага эл аралык издөө жарыяланган. Андан бери Кулманбетов кайда экени белгисиз болчу. Саясат талдоочу Турат Акимов жогорку кызмат адамына кулак манжа белек жөнөтүлгөнү үрөй учурган окуялардын бири болгонун эскерет. Акимов кылмышка шектүүнүн кайтып келгенин мындайча божомолдоду.
Тем более бул деген администрациянын президенттин жөнөкөй киши эмес. Бомуштун кулагын сөмөйүн кесип туруп анан Садыркуловко салып жибергенден кийин бул чоң саясий окуя болгон да. Эми бүттү да уже баягы тиги аны баягы мыйзам талаасында жоопко тарта турган киши жок. Азыркы бийликке келгендерге булар кызыктар эмес буга аны майдан териштиргенге. Ошон үчүн ал келгенинин себеби ошо эч кандай запкы тартпайт. Жоопко тартылбайт эми мындай фиктивно осужденный фиктивно наказание алып коет да все будет фиктивно.
Акимов тарыхый акыйкатты үчүн Садыркуловдун өлүмүнө себепкерлер жазасын алыш керек деп мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максимдин жакын досторунун бири деп айтылып, милиция Садыркуловдун өлүмүнө айыпталган 2011 жылдан бери эл аралык издөөдө жүргөн Санжар Сапарбеков дагы 2021 жылы ноябрда кармалган. Бир жылдан кийин Сапарбеков 14 жылга кесилген. Саясий чөйрөдө МЧС деген лакап атка конгон Садыркулов 2007 жылы бийликчил Ак жол партиясын түзүп, ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин бийлигин бекемдөөгө салымы чоң болгонун серепчилер айтып келишет. Садыркулов Бакиевдин аппарат башчысы болуп иштеген. 2009 жылдын январында кызматтан кетип, март айында табышмактуу жагдайда каза болгон. Садыркулов баштаган 3 адамдын өлүмү 2010 жылдагы инкылаптан кийин кайра иликтене баштаган. Анда анын өлүмүнө Курманбек Бакиевдин иниси Жаныш Бакиев түздөн-түз тиешеси бар экени аныкталган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми эл аралык тема. Орусиянын армиясы Украинанын Одесса облусун Шахет дрондору менен кайрадан жапырт аткылады. 25 учкучсуз аппаратынын 22'си абадан атып түшүрүлгөнүн украин күчтөрү билдиришти. Орусия Дан келиши менен чыккан июль айынан бери Дан кампалары жайгашкан Одесса портторуна тынбай соккуруп келет. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы билдиргендей, дээрлик 3.5 саатка созулган орус армиясынын аткылоосунан 2 карапайым тургун жаракат алды. Чабуулдар негизинен Дунай дарыясынын жээгиндеги портторго багытталган эле. Быйыл июль айында Украинданын Кара деңиз аркылуу коопсуз экспорттоого жол берген келишим Орусиянын чыгып кеткенине байланыштуу токтоп калган. Андан бери Дунай Украин буудайын чет жакка экспорттоочу негизги маршруттардын бири болууда. 3 сентябрдагы дрондордун соккусунан порттогу кайсы объекттер жабыркаганы так маалымдалган жок. Украин аскерлери билдиргенде аткылоодон улам тутанган өрт өз убагында өчүрүлдү. Орусиянын армиясы Дунайдагы Рейни портуна абадан чабуул койгонун ырастап, соккулар Украин куралдуу күчтөрү колдонгон күйүүчү май сакталган кампаларга урулганын билдирди. Согуш маалында эки тараптын билдирүүлөрүн тең көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Ал арада Орусиянын коопсуздук кеңешинин төрага орун басары Дмитрий Медведев бул жылы Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн катары 280,000 киши менен толукталганын айтты.
По данным Министерства обороны с 1 января в ряды вооруженных сил.
Коргоо министрлигинин маалыматына ылайык, 1 январдан тартып куралдуу күчтөрдүн катарына 280,000 киши кабыл алынды. Алардын айрымдары запастагылар болсо, башкалары ыктыярчылар. Ошондой эле башка макамдагылар да бар.
Часть из них добровольцы.
Деди Орусиянын мурдагы президенти Медведев ыраакы чыгышта жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жолугуп жатып. Өткөн жылы Москва жоокерлеринин санын 30% көбөйтүп 1,5 миллионго чейин жеткирүү планы бар экенин билдирген. Орус бийлиги бул амбициялык планына Украинадагы жоготууларынан улам жетпей жатат. Британиянын коргоо министрлиги Кремль Украинадагы жоготууларын борбор азиялык мигранттар менен толуктагысы келет деп эсептейт. Мекеме 3 сентябрда тараткан билдирүүгө ылайык, Орусия Украинадагы согушка мурдагы Советтер Союзунун курамына кирген мамлекеттердин жарандарын тартууга аракет кылууда. Маалыматка караганда орус бийлиги интернеттеги жарнамалар аркылуу Армения менен Казакстандын жарандарын согушка азгырып, алгачкы төлөм катары $5,140 жана кийин $2,000 айлык убада кылууда. Андан тышкары Мариуполго акча табууга барган өзбекстандык мигранттарды орус армиясына кошулууга мажбурлашканын Британ коргоо министрлиги белгилейт. Орусияда борбор азиялык 6 миллиондой мигрант бар. Аларды Кремль потенциалдуу ыктыярчылар катары карап жатат, дейт авторлар. Ал арада Киевдин Шевченков райондук соту 2 сентябрдын кечинде Украин миллиардери Игорь Коломойскийди 2 айга камоо чечимин чыгарды. Украинанын коопсуздук кызматы Игорь Коломойскийди алдамчылыкка жана кылмыштуу жол менен тапкан мүлктү адалдаштырууга айыптап жатат. Тергөөнүн версиясына ылайык, 2013-2020 жылдары Коломойский миллиондогон долларды чет жакка чыгаруу менен адалдаштырган. Украин президенти Владимир Зеленский Коломойскийдин иши боюнча чыгарган өкүмгө кыйыр түрдө укук коргоо органдарына ыраазычылык билдирди.
Безумовно, мы защитим Украину.
Албетте, биз Украинаны коргоп, жерибизди бошотуп алабыз. Бирок ал Украинада башка эрежелер болорун ар бирибиз сезип жатсак керек. Чек аралар ошондой эле ойдон калат. Демократиядагы ушундай эле тынч эмес болсо керек. Эркиндик адаттагыдай Европадагы эбегейсиз эркиндик болот. Бирок ал жакта Украинаны тоноп, өзлөрүн мыйзамдан жана эрежелерден жогору койгондор болбойт. Мен Украин укук коргоочуларын ондогон жылдардан бери токтоп турган иштерди аягына чыгаруу чечкиндүүлүгү үчүн ыраазычылык билдирем. Мыйзамдар иштеш керек.
Зисправ, які десятиліттями гальмувались, закон повинен працювати.
Ігор Коломойський Forbes басылмасынын маалыматына ылайык эң бай украиндердин бири. Анын байлыгы 2022 жылдын соңуна карата 850 миллион долларды түзгөн. 2022 жылы президент Владимир Зеленский өз буйругу менен ишкерди Украин жарандыгынан ажыраткан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Казакстан өз мунайын Каспий жана Кара деңиздери аркылуу ташуу үчүн танкерлерди сатып алууда. Испанияда футбол федерациясынын башчысы Луис Рубайлистин айланасындагы жаңжал тынчыбай жатат. Түркмөнстанда жакында түптөлгөн Аркада клубу атаандаштарынын биринин аркасынан бирин жеңип жатат. Дүйнөлүк басма сөздө жаңырган ушул жана башка макалаларга кесиптешим Айнура Жекши кызы селеп салат.
Казакстан өз мунайын Каспий жана Кара деңиздери аркылуу ташуу үчүн танкерлерди сатып алууда. Bloomberg агенттиги 31 августта жазгандай, мындай аракеттер өлкө Орусия аркылуу өткөн Каспийдеги куурга альтернатива издеп жатканынан кабар берет. Макалада казак энергетика министринин орун басары Ерлан Акенженовтун айткандары келтирилет. Маалыматка ылайык, Каз мунай газ компаниясы ар бири 8000 тонна карамай ташууга жөндөмдүү 2 танкер алды. Эми Кара деңизде пайдалануу үчүн 80000 тонналык дагы 2 кемени сатып алуу пландалууда. Министрдин орун басары Орусия аркылуу жаткырылган Каспий куур консорциуму эң кирешелүү маршрут экенин белгиледи. Былтыр ага мунай экспортунун 80% туура келген. Куур кара майды казак гендеринен деңиздин түбү менен Орусиялык Новороссийск портуна жакын жердеги терминалга жеткирип турат. Ошонсо да Казакстан башка жолдорду да караштырып жатат деп кошумчалады Акенженов. Макалада айтылгандай, Орусия Украинага басып киргенден бери сөз болгон терминалдагы мунайдын Европа үчүн мааниси артты. Бирок былтыр анын иши бир нече ирет үзгүлтүккө учурагандыктан Казакстан мунай казууну убактылуу чектөөгө аргасыз болгон. Уруш кемелердин коопсуздугуна да коркунуч жаратпай койбойт. Казакстан быйыл Каспий деңизи жана Баку-Тбилиси-Жейхан кууру менен 300000 тонна мунай сыртка чыгарды. Акенженов Кытайга экспортту көбөйтүү мүмкүнчүлүгү да бар экенин белгиледи. Анын дагы бир маалыматына караганда, Чымкенттеги жана Атыраудагы мунай иштетүүчү заводдордун кубаттуулугун арттыруу каралууда. Муну менен ички керектөөнү жапса болот. Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Европага да экспортту жандантууну, көбөйтүүнү көздөп жатабыз. Казакстан Европа биримдигине кара майды азыр деле жөнөтүп жатат, деп билдирди министрдин орун басары. Испанияда футбол федерациясынын башчысы Луис Рубиалестин айланасындагы жаңжал тынчыбай жатат. 20 августта испаниялыктар кыз келиндер арасындагы дүйнө чемпионатын жеңгенден кийин медаль тапшыруу салтанатында ал команданын мүчөсү Дженни Эрмосону күчтөп оозунан өпкөн. Le Monde гезити мындай жагымсыз окуя аялдар укуктары жаатында бир катар ийгиликке жетишкен падышалыкта коомдук жер титирөөгө алып келгенин жазат. 28 августта Мадридде миңдеген аял «Бул агрессия, Дженни, биз сен менен биз» деп ураан чакырып чыгышты. Социалисттер өкмөтү жаңжалга кийлигишүүгө аргасыз болуп, спорт уюмдарындагы эркектердин үстөмдүгүн, аялдардын дискриминациясын сындады. Прокуратура сексуалдык ыдык көрсөтүү беренеси менен кылмыш иш козгоду. Рубиалес өзүн феминисттердин курмандыгы деп атап, оюнчу кыз аны менен өбүшүүгө макул болгонун айтууда. Эрмосо анын сөздөрүн четке какты. Гезит гендердик маселелер боюнча эксперт Ируне Агерецебалдын бул окуяга байланышкан пикирине кызыккан. Анын айтымында чыр футбол менен гана чектелерин айтуу туура эмес. Дагы бир адистер Испания чемпион болбосо, Рубиалестин осол аракети көз жазымды калат эле деп айтышат. Юрспорт сайтынын редактору Антонио Агиар былтыр сентябрда футбол боюнча кыз келиндердин курама командасында ойногон 15 футболчу машыктыруучусунун үстүнөн даттанганын айтат. Алар Хорхе Вильда жеке жашоолоруна аралашарын, кайда жүргөнүнө, эмне сатып алганына чейин такай кызыкканын айтышкан. Бирок ошондо эч кимден эч кандай реакция болгон эмес. Эми Жени Эрмосо жана калган 81 спортчу азыркы жетекчилик астында машыгуудан баш тартты. Испаниялык эксперттер сексизм көрүнүштөрү өзгөчө эркектер үстөмдүк кылган чоң акча айланган тармактарда, мисалы спортто абдан көп болорун айтышат. Ошол эле маалда Испания гендердик теңдик жагынан европалык өлкөлөрдүн алдыңкы сабында турат. 1978-жылы падышалыктын конституциясына адамды жынысына карап дискриминациялоого тыюу салган принцип киргизилген. 2004-жылы депутаттар аялдарга каршы зомбулук менен күрөшүү максатында бир катар жоболорду кабыл алышкан. Маселен, андай кылмыштарды иликтөө үчүн атайын трибунал түзсө болот. Андан тышкары аялдарга мамлекеттик мекемелерде, саясий партиялардын шайлоо тизмелеринде квоталар каралган, чоң ишканалар гендердик теңдикти камсыздоого милдеттендирилген. Ле Монд испан өкмөтүндө министрлик орундар аялдар менен эркектер ортосунда тең бөлүнгөнүнө да көңүл бурат. Юреженет дагы 31 августта Түркмөнстанга арналган апталык бюллетенинде бул ирет футбол темасына кайрылган. Эмне дегенде жакында түптөлгөн Аркадак клубу атаандаштарын биринин аркасынан бирин жеңип келатат. Мурдагы президент Курбангулу Бердимухамедовдун ардактуу макамына уйкаш аталышты алып жүргөн клуб алгачкы сезонунда эле бир да жолу утулган жок, жада калса тең чыккан матчта боло элек. Макала автору Венада жайгашкан Түркмөнстан хроникасы басылмасына шилтеме менен жазгандай, жергиликтүү көрөрмандарды бул факт кубандырбайт. Аркадак башка алдыңкы клубтарда ойногон футболчулардан куралгандыктан дагы бир улуттук команда пайда болгондой. Автор алардын ийгилигине калыстар да салым кошкондой деген оюн ортого салат. Мисалы, 16 августта Шагадама менен беттешүү аяктап баратканда коноктордун дарбазасына пенальти берилип, Аркадак жеңип чыкты. Ал эми чет өлкөлүк команда менен алгачкы таймаш 1-1 эсебинде аяктады. Юреженет быйыл майда ФИФАнын төрагасы Жанни Инфантинонун Түркмөнстандагы сапары маалында бул өлкөдөгү футболдун өнүгүүсү үчүн шарт түзүшүбүз керек. Түркмөнстан футбол өлкөсү, бул жерде чоң таланттар, футбол ойноого умтулгандар көп деп айткандарын эске салат. Ансыз да жергиликтүү чемпионатка кызыккандар аз. Аркадактын мындай артыкчылыгы абалды ого беттер начарлатышы ыктымал деп уланат макала. Айнура Жекше кызы, Прага.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан таалуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлар.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийген депутаттары асмандан түшкөн жок, аны эл дагы шайлаганда.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги,
эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Жергиликтүү темаларды баяндоону улантабыз. Актала районунун Актала айылындагы окуучулар жаңы окуу жылында кыштактагы тар үйлөрдө окуганы жатышат. Быйыл жазында айылда жаңы мектептин курулушу башталган. Бирок ушул күндөрү анын пайдубалы да бүтпөй турат. Темага кененирээк кабарчыбыз Мирлан Кадыров токтолот.
Кириңиз. Кийинип болсо бир жерге жайгаштырайлы.
10 чарчы метрге жетпеген чакан бөлмөгө эң аз дегенде 15 окуучу батып отурушу керек. Мектеп жетекчилиги мектеп ордуна ушул үйлөрдү пайдаланып, балдар сабактан өксүп калбасын деп аракет кылып жатышат.
Мектеп директору Жумагүл Машарапова буларды айтты.
Аябай тар, өзгөчө баланын тарынан дагы мени өтө тынчтандырганы болду, дос болуп атты. Негизи санпиндин нормативи боюнча доска менен доска менен партанын аралыгы 2-7 түзүш керек. Анан бул жерде мына 1 метрге жетпеген аралык болуп атат. Эгерде окуучу бир жыл бою ушул аралыкта окуй турган болсо, сөзсүз түрдө баланын көзүнө зрениясына таасир берет. Ошол себептүү айла жок эмне.
Айылдагы эски мектептин имараты авариялык абалда деп, быйыл жазында бузулуп, жаңысы курулмай болгон. Мындан улам балдар акыркы чейректи айылдагы ушундай үйлөргө окуп бүткөн карагасыз болгон. Быйыл бул үйлөрдү тех кызматкерлер жай ичи актап сырдап, парталарды ташып киргизип, мектепке окшоштуруп жатышат.
Мындан сырткары дагы 5 үйдө билим алып жатабыз. Былтыр 4 үй болчу, быйыл 1 үйдү да коштук. Себеби былтыркы жылы айыл өкмөтүнүн ресурсный центринде окудук эле. Аяка бала бакчаны киргизип атат, бошотууга туура келди. Анан дагы менчик үйлөр менен сүйлөшүп, үйүңүздөрдү быйылча эме берип туруңуздар дедик. Анан эл деген жакшы болот экен, колдоп көп эле киши үйлөрүн сунуш этип атат. Бирок биз алыс мектептин территориясынан алыстап кетпешибиз керек. Бизге аймакташкан үйлөр керек. Аймакташкан үйлөрдөн азыр класстык бөлмөлөрдү тууралап койдук, бүт ремонтторун жүргүзүп койдук.
Актал айылына быйыл жаз айларында мамлекеттик бюджеттин эсебинен 150 орундуу жаңы мектеп курула баштаган. Тендерде Сапатпром аттуу компания 85 миллион сомго куруу милдетин алган. Иш 5 ай мурда башталган менен азыр анын пайдалы дагы бүтпөй турат.
Компаниянын прорабы Бекимкул Жакыпбеков буларга токтолду.
Жай болуп атат. Жай болуп атканда мына айыл жеринде жумушчу маселеси оорураак болот экен да. Шаардын өзүнөн бригада толугу менен келиши кыйын экен. Келсе дагы бир аз турат да качып кетип калат экен алар. Анан буагы по мере возможности жазып атабыз. Кудай буюрса ноябрь айында крышаны жаап ичине кирип кетем деген үмүт бар.
Мектепте 300 жакын окуучу бар. Мугалимдер азыр болушунча балдарга шарт түзүп, окуу процессин үзгүлтүккө учуратпоо аргасын көрүп жатышат.
Окуу деген үзгүлтүккө учурабаш керек. Биздин айыл мугалимдери дагы тар мындай ыңгайсыз шарт болсо дагы биз алып кеткенге аракет кылып атышат. Ошол эртерээк бүтсө жакшы болот эле.
Дейт Актал айылынын тургуну Элизат Кутчубаева.
Министрлер кабинети быйыл жыл аягына чейин өлкө боюнча 100, жаңы окуу жылына 36 мектеп колдонууга берилерин билдирген. Маалыматка ылайык 2023 жылы республика боюнча 204 мектептин курулушу башталган. Жалпысынан 491 объекттин курулушуна жана капиталдык оңдоп түзөө жумуштарына республикалык бюджеттен 8 миллиард сомдон ашуун каражат каралган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эми кезек куугунтук курмандыктары подкастында Кыргызстан эгемендигин жарыялар алдында сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон 137 кишинин сөөгү казылып кайра жерге берилгенин эскеребиз. Сөз кесиптешим Айбек Абдылдаевте.
Куугунтук курмандыктары подкасты.
Куугунтук курмандыктары.
Мындан 32 жыл илгери 1991 жылы Кыргызстан эгемендик жарыялардын алдында сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон 137 кишинин сөөгү арууланып кайра жерге берилген.
Эртең менен эски аянтка чогулдук барыбыз, грузовой машинелер турду, лафеттерге сөөктөрдү комплект кылып койгонда.
Бул чоң окуянын ошол кездеги мааниси жана азыркы баасы кандай?
30 августта болгон сөөктөрдү кайра коюу аземи болду. 31 августта эгемендикти жарыяланды. Мен ойлойм, ушул экинин бир байланышы бар да, аябай символикалык мааниси аябай терең.
53 жыл ачка чыкпай келген сырдын ачылышы.
78 жылы көз жумарды ушу атасы аманат кылып айттыр, кызым баягы жерде сен ойногон кирпич жасаган мештин ошол жерде адамдардын сөөгү бар. Мүмкүнчүлүк болсо, шарт болсо ошону айтып койду өзүм.
Сөөктөрдү кантип аныкташкан жана кандай далилдер табылган?
Биздин атабыздын табылган кагазынын бир чекесинен ок өткөн экен, төшкө атканго деп ойлойбуз да.
Азаттыктын куугунтук курмандыктары подкастында бул окуяларды коомдук ишмер Роза Айтматова, жана тарых илимдеринин доктору, коопсуздук кызматынын запастагы полковниги, Атабейт тарыхый комплексинин директору Болот Абдрахманов менен чогуу эскеребиз. Подкасты мен Айбек Абдылдаев алып барам, саламатсыздарбы. Сталиндик кандуу репрессия учурунда 1938 жылы улутчул эл душманы деген жалаа менен атылган 137 кишинин сөөгү Бишкектин чет жакасынан табылган. Чоңташ айылына жакын жердеги бул жайды тестиер кезинде атасынан угуп, кийин ачка чыгарган Бүбүйра Кыдыралиева болгон. Сөөктөрдү кайра казып алуу иши ошол кезде КГБда иштеген жаш офицер Болот Абдрахмановдун маңдайына жазган экен.
Мен бул жерге биринчи 91 жылы апрель айында эже алып келди. Ал эже менен мен 93 жылы декабрда жолугуп, ал өзү эки ушул жердеги болгон окуяны айтып берген ошондо. Атасынан калган аманаты. Анан эже кар эригенде жазында келсек болобу дегенде макул деген апрелдин 30-унда 91 жылы келип, ушул жерде үйдө жакта деп тиги жерде НКВДнын эс алуу жайында атасы кароолчу, энеси аспозчу, ошондо эже болсо 8 жашар кыз. Ошондо ноябрь айында кароолчу өзүнүн үй бүлөсүн улдый айылга барып чыштайт. 2-3 жумадан келсе эже байкайт да ушул эки жерде мурун ошол Фрунзеден кирпичтерди жана НКВДнын коттедждерине ташыбай ушул жерден кичинекей кирпич завод кура коюптур. Ушул эки жерде мына кирпичтерди ушул жерден бышырчу экен да ушул печканын ичине. Анын үстүндө кичинекей бир этаж имаратты эже 2-3 жумадан кийин ноябрда келсе имарат бузулган, урап калыптыр. Атасынан сурайт, бул эмне десе, бул шамал бузуп койду дейт. Бирок 78 жылы көз жумарды ушу атасы аманат кылып айттыр, кызым баягы жерде сен ойногон кирпич жасаган мешиттин ошо жерде адамдардын сөөгү бар, мүмкүнчүлүк болсо, шарт болсо ошону айтып кой деп өзүнүн баягы көп жылдан бери сактаган сырын кызына айтып кет. Бүбүр эже болсо ошол сырды сактап Горбачев бийликке келгенде баягы билесиңер, перестройка, демократия, ачык айтуу деген заман келгенде ал убакыт келиптир деп ошондо ушу 90-жу жылдары айтканга аракет кылып, анан ошондо мен анда КГБнын жаш кызматкеримин, капитан, ошондо жолугуп калып, эже ичиңиздеги сырыңызды айтып бер десем ушуну айтып берип атпайбы. Анан апрелде келгенде ушул жерди көрсөттү, анан биз КГБнын жетекчилигине мен рапорт кылдым, ушундай маалымат барды казалык деп, алардан макулчулугун алып алып, генерал Асанкулов деген ал киши казардын астында ушу КГБнын жетекчилиги менен кеңешип, ушундай маалымат бар, кандай кылалык дегенде, ошондо кээ бирөөлөр чыгыптыр казыштын кереги жок деп. Анан ал жыйынга катышкан менин жетекчим келип, ай моундай сөздөр болуп атат дегенде, анан мен эжеге мен убада бергем адам катары, офицер катары. Анан азыр карагылачы оореки ачык айтуу деп эле НКВДны атайын кызматкерлердин баарын тең баягы жаман сөз менен айтып атат. Келгиле биз азыр мына өзүбүздүн бүгүнкү күндөгү ушул республиканын коопсуздук комитети илгерки 38 жылкы кылмыштарга тиешебиз жок деп далилдеш үчүн биз ачалык ушул экени. Биз ачалык деп мен көгөрүп туруп алдым дагы ойлойм. Ошондо дагы мен эжеге берген ушул убадам ошо болчу да мен ушул экени аягына чыгарам деген. Анан ушул жерди июлда каза баштадык. 2 жуманын ичинде мынакей ушул эки жерге мына 3 метр тереңдиги, узуну туурасы 3 метр, ушул жерге 137 кишинин сөөгү жатыптыр. 2 жуманын ичинде баарын чыгардык. Анан эң эле бул жерде бул казуунун уникалдуулугу эң түбүндө обвинительное заключение деген кагаз таптык. Төрөкул Айтматов, Жусуп Абдрахманов. Аларга жетекчи катары баягы күнөөсүн мойнуна албаган үчүн сураган окшойт да, ушул документиңерди белгилечи да, жөнтөккө сал, ушулар менен кошо кетип, эң түбүндө да ошондой шарттар түзүлүптүр. Ылдыйлаган сайын биз көргөнбүз да, кийимдердин фрагменттери, чапандардын, өтүктөрдүн фрагменттери, анан ошондо аябай кылдаттык менен каза баштаганда ошо кагаз чыгып атат. Эми 53 жылдан кийин чыгып атат. Бирөөнү айтсаң ишенбеши мүмкүн, бирок биз ошонун баарын тең тиги видеого тартып алганыбыз абийир болуптур. Азыр мына баары ошол кинолор ошондо окулуп атат. 5 ноябрь 1938 жылы НКВДнын жетекчисин Лоцманов 58 статья менен эл душманы катары Төрөкул Айтматовду атылсын. Эртеси Жусуп Абдрахманов. Ошол эки документтин негизинде алардын номери менен архивтен, папкадан 137 кишинин тизмеси чыгып атпайбы. Ошолордун арасында Төрөкул Айтматов, Жусуп Абдрахман, Баял Исакеев, Касым Тыныстанов, Алиев, Булатов деген бир топ Кыргызстандын каймактары, андан башка дагы 17 улуттун өкүлү, карапайым кишилер, дыйкандар, жумушчулар, иши кылып бүт ошол коомдун катмарынын баарын тең учурда жатканда. Муну мына 2 жуманын ичинде казып бүттүк.
Бул репрессия курмандыктарынын сөөгү табылып кайра жерге берилген учур өз мезгилинде Кыргызстанда тарыхый эс тутумдой коткон, идентүүлүккө таасир эткен чоң окуя болгон. Коомдук ишмер Роза Айтматова: бул окуя алардын билөөсү үчүн эле эмес, бүтүндөй улуттун тагдырындагы эң урунттуу учур болгонун эскерди. Айтматовдордун билөөсүнөн 4 киши, атасы Төрөкул Айтматов жана анын 3 бир тууганы репрессияланган.
57 жылга чейин абдан издеди апам Чыңгыз экөө, арыз жазып ар кайсы жака, кайда биздин атабыз, эмне үчүн билбейбиз, кайда көмүлгөн, эч болбосо. Анан эч кандай жооп жок да. Анан кийин аягында бир кагаз келди, чакыруу кагаз. Чыңгыз Төрөкулович абдан кейип ооруп да калды да, төшөккө жатып калды. Анан кагаз келди, чакыруу кагазы, келип Төрөкул Айтматов жөнүндө кабар алып кеткиле деп. Ал кезде Илгиз Төрөкулович Донбасста жүрөт, диссертациясынын ишин аткарып, эжемде практикага кеткен. Анан Чыңгыз Төрөкулович мени чакырып алып айтты: эми сен, мен эң кичүүсүмүн да, бирок мен деле 20 чыгып калган кезим. Анан айтты: сен деле чоңоюп калдың, апам менен кошулуп сен бар, жанында бол деп. анан апам экөөбүз чоң арыктан 11 автобуска түшүп шаарга бардык. Азыркы Логвиненко менен Киев көчөсүнүн кесилишинде оборона министрлиги турат го, ошол жерде бир имарат турган. Мен өзүм ойлойм НКВД деп. Ошол жерге келдик, баягы адреси менен келип, анан апам тигилердин жиберген чакыруу кагазын көрсөттү. Кирсек ичинде бир солдат турган экен, какыйып мындай автомат кармап. Анан ал айтты: сиз баланча кабинетке кириңиз, сиз болсо ушул жерде күтүп туруңуз деди. Анан апам бир 10 минутадан кийин чыкты, абдан кейиген, абдан өңү боппоз, көздөрү өчкөн, араң эле басып келатат, колуна эки кагаз кармаган. Мен мага сунду, бирөөндө өлгөндүгү тууралуу күбөлүк экен, аты жөнү, туулган жери баары жазылган. Анан место смерти деген графага сыя менен жакшынакай почерк менен жазып коюптур: неизвестно деп. Причина смерти неизвестно. Анан экинчи кагазы болсо баягы күнөөсү жок болгондугуна байланыштуу акыт алды, реабилитация болду деген кагаз. Ошол эки кагазды алып алып, анан экөөбүз кайра кеттик. Эми ошону угузганда дагы бир адамдай кылып угузушпайт да. Анан жолму жол ыйлап сыктап антип мынтип келдик. Анан ферма чоң арыкта жашайбыз ал кезде. Анан апам айтты: үйгө барганда ыйлаба, Чыңгыз кейисе катуу ооруп калат деп. анан кийин ошентип келдик үйгө. Анан бир жумадан кийинби айылдан кара кыз апам келди. Анан ал кишиге угузушту, ошентип анан куран окуп, кийин анан атамдын агалары, иниси баары кайтпай калды, камалып кеткен. Анан 4 киши болчу. Анан Керимбек деген агабыз айылда болчу, ошол кишинин үйүнөн 4 кишиге аш берилди.
Куугунтук курмандыктары подкасты.
Куугунтук курмандыктары.
Репрессия курмандыктарын кайра жерге берүү зыйнаты өзүнөн өзү жылып олтуруп, эгемендүүлүк менен катар болуп калган экен. Болот Абдрахмановдун айтымында, ошол кезде тарыхта ГКЧП деген ат менен калган Советтер Союзундагы төңкөрүш аракети бул пландарды артка жылдырган.
Биз июлдун аягында бүттүк негизи. Атайын мамлекеттик комиссия түзүлгөн. Бирок эгерде тарыхка азыр ошол учурдумду эстесеңер, 17-18 августта Москвада ГКЧП болбоду. Горбачевту бийликтен алабыз деген аракет болуп, ошондо күч органдардын жетекчилеринин баарын тең ГКЧПнын баягы алкагында алардын баарын тең камалды. Анын баары тең чоң резонанс болуп, жанагы мунун жумушту жетектеп аткан КГБнын жетекчиси генерал Асанкуловду Акаев сенин да ошоякты тиешеси бар мүмкүн деп айткандыр, аны жумуштан алып салды. Ошон үчүн алар ушул августтун жарымында ушул ГКЧП-га алек болуп калды, атап эткенбиз. Анан баягы иш шарттарынын баарын тең менен жанында болбогондон кийин ошон үчүн жайын даяр болгончо баягы бир жерде казып чыккан сөөктөрдүн баарын сен айткандай ирээттеп жана 137 жашике жыгач жашике салганга дагы бир убакыттар өткөндүр дейм да. Муну шашылыш болгон жок, анан Чыңгыз Төрөкулович Бенилюкста элчи болуп жүргөндө булардын баары өзүнүн бир ирээти болуш керек болчу. Бирок ушул жерде жана ГКЧП болгон себеп дагы бир себеп болду. Эмне дегенде ГКЧПга ошондо Асанкуловду чакырылган жок. Ушунун баарын казуу жумуштарды өткөзүп аткан коопсуздук кызматтын кызматкерлери чакырылган жок. Ушул эки жерде кайра көзмөз эминде болуп атканда ушул Кыргызстандын ККБнын кызматкерлери ушул экини тааптыр, ошолордун маалыматы менен ошолор казыптыр деп бир сөз айтылган жок. Эмгиче айтылган жок. Алар наоборот ушул ГКЧП жеңип кетсе азыркы ККБнын кызматкерлери бизди да ушинтип атып салмак деген сөздөр ушул бийик трибунадан болду да. Официалдуу бийлик ошондон бери мынакей канча жыл өттү, ушул атебейчөндөн ачык айта албай жүрүшөт да. А муну ушул коопсуздук кызматкерлери ачып тапканбыз да.
Роза Айтматова дагы бул күндүн эгемендүүлүк жарыялаган күнгө туш келишин өзүнөн өзү дал келип калганы жөн жерден эмес деп эсептейт.
Кызык болду. Мен августтун башында келдим окшойт Москвадан. Келгенден кийин жанагы кабарды угуп, анан Чыңгыз Төрөкуловичке телефон менен мен эмес, Илгиз Төрөкулович айтты окшойт. Ушинтип кагазды табылды, белгилүү болду, 137 киши экен деп протоколу табылды да, ошол кагаздардын аркасы менен протоколун таап, кайсы киши канча киши экенин ошондо так билинди да. Мен азыр так эсимде жок, августтун 17-синде кайра көмүү кылабыз деди да. Ага чейин жана ГКЧП чыгып кетти. ГКЧП чыгып алар Москвада тынчтык жок, анан бияктан биздин жетекчилерди эмне дээрин билбей калды да ГКЧП болгондо. Ошо эсимде Акаев, Шеримкуловдор так айта албай кыйналышты да ошо кезде ГКЧПны жактасакпы жокпу деп. Бирок ошо кезде Ельцин келип калып, анан кийин ГКЧПларды качырдык, качып кетти. Анан ошондо ГКЧПчылар качып кеткенден кийин биздин жетекчилерди анан дагы 23-үнөбү ушундайга которушту кайра көмүүнү. Анан бирок биздин жетекчилердин баарын Москвага чакыртып кетет. Анан ошондо 30-уна калтырышат. Таң каларлык да, эми дагы атайын жасалган жок да. Анан булар Москвага барып келип, анан 30 күнү кайра көмүү болду. 31 күнү анан эгемендүүлүктү жарыялап, анан мен өзүм ойлойм бул бир символикалык немеси бар, байланышы бар. Анткени ушул жерге көмүлгөн аталар, эми көмүлгөн жери белгисиз болгон көп аталар бар. Ушул күнгө чейин белгисиз. Ушулардын баарынын эмгеги ушу азыркы биздин эгемендүүлүктү база түзүп кетишкен да.
Ошентип сөөктөр 53 жылдан кийин кайра казылып алынган. Сөөктөрдү казуу 1991 жылы 12 июнда башталып, июль айында аяктаган. Репрессия курмандыктарынын айрымдарынын чөнтөктөрүндө сакталып калган соттун айыптоо бүтүмү болгон. Алар атылганга чейин эле ырайымсыздык менен кыйноого алынганын адистер сөөктөрдөн аныкташкан.
Казып атканда аябай бир топ кызык нерселерди жана Москалев деген тажрыйбалуу археолог агай аябай жакшы комментарий берип атты казып атканда. Мисалы бир жамбаш сөөк сынган сөөк экен, айтып атат, бул көрдүңөрбү, сынган. Бул адамдын сөөгү бүтпөй калган, бул значит өлөөрдүн жанында сынган деп эметкенде, кийин баягы материалдарды изучать этсек, көп адамдарды тергөөлөр сен душмансың, башка кишилерди аттарын ата деп аябай кыйнап сабап буттарын сындырганды ойлоп, көрдүңөрбү, бир факт. Экинчи факт, мисалы бир түйүнчөктө карасак, ичинде кружка, жыгач, кашык, анан кичинекей катып калган нан. Аны элестетсек болот, ушул түрмөдө жаткан ошол өзөк учурдагы бир жаранга туугандары келип ушул койнуна салып ошол бойдон атыр 53 жылдан кийин ошо рекит чыгып атат. Мынакей ошонун баарын элестетип көрсө, бунун баары биздин тарыхта, ошону биз билиш керек. Кандай заманда биздин аталарыбыз ушу эгемендикке кандай күрөшкөн?
1991 жылы 30 августта Бишкектеги негизги аянтта аза күтүү митингиси өтөт. Сүйөктөр чоң унааларга жүктөлүп, ата бейитке жерге берилген.
Албетте биз күн түн андан башка ойлонбой калдык да. Анан кийин биз Чыңгыз Сөрөкулович келип калды. Анан кийин сүйлөштү өз ара. Анан ошо айтайын дегеним жана комиссия Чыңгыз Сөрөкулович менен жолугат дагы. Анан айтышат: "Атаңыздын баш сүйөгүн таап берели. Анатомический сүрөттөрүнө салыштырып, бирок калган сүйөктөрүн таба албайбыз" дейт. Биз өзүбүз чогулдук дагы, анан Чыңгыз айтты: "Эми тагдыры ошондой экен. Анан элден бөлүнүп, атабызды бөлүп алып башка бир жерге көмүп өсөк уят го. Ошо тагдырлаш экен, ушулар менен эле бирге болсун" деп чечтик барыбыз. Ошондо кайра көмүү боло турган күнү эртең менен эски аянтка чогулдук барыбыз. Грузовой машинелер турду, жанагы лафеттерге сөөктөрдү баягы комплект кылып койгонда, ар бир лафеттин ящиктин ичинде бир комплект сөөк. Ал жерде митинг болду. Акаев сүйлөдү окшойт, Чыңгыз сүйлөдү окшойт. Анан азыр дагы эсимде жок. Анан кийин Кошоктун музыкасы болду. Биле кишинин жүрөгүн жарат. Анан эми Чоң Ташка кеттик деп анан машинелер жыла баштады. Ошондо жанагы лафеттерде жаткан сөөктөрдүн балдары машинелердин артынан чуркап, анан ким кайда экенин билбейм, бир кезде анан алып кетишти. "Кой, сен тиги машине менен барабыз" деп. Анан ошону менен келдик бул жерге. Келгенде эл көп. Бүтөгүрөктөгүлөрдүн баары, ат жандар, мындай машине менен келгендер батпайт. Анан ошондо Асанкулов келиптир. Бирок Асанкулов ГКЧПны жактап коюптур да. Ошон үчүн аны чакырбаптыр бияка. Анан уктум, ошо тетиги жакта, чет жакта эл менен турду дейт. Өзү бияка келе албай. Ошол ошондой болуп, анан кийин бул жерде трибуна бар, беле бирдеке жасап коюшуптур. Чыгып сүйлөштү. Биздин семьядан Чыңгыз Төрөкулович болду, башка семьядан дагы Исакеевдин кызы, Абдрахмановдун кыздары баары ушул жерде турушту. Анан биз Илгиз менен эжем үчөөбүз кичине четтерээк турдук. Анан кайра көмүү болду, барабан. Эми мындай бир эскере албайсың да. Лафеттерди солдаттар көтөрүп даярдап койгон чуңкурларга түшүрүп атышат да. Барабан болсо дүрүлдөп кагып атат. Чыдап тура албайсың, тим эле башың айланат, көзүң караңгылайт. Ошол күндөр бүтөгү кайгым, билбейм, андай турмушта ар кандай күндөр болот дечи. Бирок ошондон өткөн кайгы болгон жок мен үчүн.
Ата бейит деген аталышты Чыңгыз Айтматов сунуштаган экен. Залкар жазуучунун көз өткөндөн кийин өзүнүн сөөгү да ата бейитке жерге берилди. Ата бейит постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен даректүү жана далилдер менен табылган репрессия курмандыктарынын бирден бир көрүстөнү. Ошол сөөктөрдү казып алып кайра жерге берүүнүн башында турган Болот Абдрахмановдун кийинки тагдыры ата бейит менен байланыштуу болуп калды.
Ушул 91 жылдан бери ушул эки тагдырым ушу ата бейитке байланды да. Эмне дегенде илимий жагынан дагы ушул эки репрессия жөнүндө дагы изилдөө жумушун өткөзүп, былтыр мына тарых илиминин докторлугун наамын коргодум. 10 томдук Кыргызстанда ушу репрессия дуушар болгондордун тизмесин 30 жылдын ичинде терип отуруп, мына 2 жыл мурун аны чыгарды. Азыр дагы мына бул жерде иштеп атам.
Роза Айтматова атасы тууралуу эскерүүлөрүн "Тарыхтын актай барактары" деген китебинде кеңири айтып берет. Айрым тарыхчылар бул эки окуяны, сөөктөрдүн табылышы жана кайра жерге берилишин, жаңыдан эгемендүүлүгүн жарыялаган жаш мамлекет үчүн бир жагы улуттун рухун көтөргөн, башын бириктирген көрүнүш болсо, экинчи жагы келечекте кандай мамлекет курасың деген чоң сабагы бар эле дешет. Бул тарыхый эс тутум репрессиячыл, өкүмзор бийлик кандуу кылмышын, зордук сомболугун канчалык жаап жашырбасын акыры ачыкка чыгып, урпактар наалат айтаарын көрсөтөт. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын куугунтук курмандыктары подкастын уктуңуздар. Аны мен Айбек Абдылдаев алып бардым. Биздин подкасттарды Google, Apple платформаларынан, сайтыбыздан ошондой эле YouTube-дагы баракчабыздан угуңуздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Күнүңүз көңүлдүү өтсүн.